1 Ioannes, chapter 4. Lek panwa kemi kemi, panwa sa parwa tike oga itautau tutui ibara posanga pagir, irangranga naiari gir toa ngarua ler posanga mau. Be manta atova gir ta awatai, tautaunga ler posanga inam pandeo mau marungan. Ngan sa panabusa ti lalala alele ngan ti vur to ngarene tanuyai ta tike oga tibare deo iawa, be tipakaka. Ngan idil gawaine irangranga nawatai mambe deo itautau tutui ima maru pagir. Wanga tike oga Jesus Christus iwot yavava tautaunga, ene led posanga inam pandeo. Be wanga yava eta ikaro posanga berane ngan Jesus mau, yava toa inam pandeo mau. Ene Christus aya isat. Gimme alongo mambe Christus aya isat i wanga inam, be patautene inam tanu ya ita imamaro. Lek gergiu, gimme anam pandeo ta aya asalgid. Ngan sa itautau tutui toa imamaro lolomiai, ene i asali avapayamau toa imamaro pa gir panwa tanuiaiad. Gir panwa toa wa tanuiaiad, ta ngan ipu tuaine ti karoposanga imata erega ere tanuiaiaia. Ta gir panwa tanuiaiad ti longolongo gir. Begita tanampan deo. Ta yava saitoa iwatai kemi ngan deo, ene i longolongo gita. Be yava saitoa inampan deo mau, ene i longolongo gita mau. Ngan idil tuaine tawatai ngan posanga tautaunga toa inampani tautau tutui, ga posanga pakakanga toa inampani awa paiamau. Lek panwa kemi kemi, manta tanasi karunga kimnga aya pol ngan gita, ngan sa karunga kimnga aya inampan deo. Ga pare, yava saitoa inasnasi karunga kimnga aya, e deo ele gergiu ga iwatai kemi ngan deo. Yava saitoa inasi karunga kimnga aya mau, e iwatai ngan deo mau, ngan sa deo e karunga kimnga aya ipu. Deo ipasolane le karunga kimnga aya pagita gabirane. E sule inat toa kelerewa ga inam tanoyai, ngan sa ikimgita tabara marunga kemi tautaunga. Irangranga tayadi mambe gita ta pamuga lera karunga kimnga aya ngan deo mau, ene mau. Be ei pamuga ele karonga kimnga aya ngan gita, ta isule inat ga imate ngan lera karonga sasat. Ta inat ele karonga toane ipatarui itama ilolo mulian. Karonga kimnga aya tautaunga totaberawa. Lek panwa kemi kemi, wanga deo ikim gita kape toa berane, gita pare manta tanasi karonga kimnga aya pol ngan gita. Yava eta igerra deo ngan imata mau, be wanga tanasi karunga kimnga aya pol ngan gita, deo ima maro pa gita. Ta ele karunga kimnga aya yena no lolodai ga ila iwot lai. Ngan idil ga waine, gita tawatai mambe e ima maro pa gita ga gita tamamaro pan. Ine ngan sa ipota anara ngan itautau tutui. Be gita tagerra mambe, deo tamara isule inat ga inam ngan baranga mulian panwatoa ngarane tanuyai. Ta gita ta pamatua posanga toa ipasulan pa gita ni. Wanga sai i wawa masae mambe Jesus e deo inat, ene deo ima maropan, ga yava toa wa ima maropan deo pare. Ta gita tawatai kemi ga lolora matua mambe deo ikim gita kape tau. Ta karunga kimnga aya toane yenano lolodai. Deo e karunga kimnga aya ipu. Wanga sai i mulmuli ngan karunga kimnga aya, ene i mulmuli pan deo, ga deo pari i mulmuli pan. Ngan erap toane, lera karunga kimnga aya ila iwot lai, ta irangrangan lorora puga tamataur mao ngan arotuwewa deo i pamadir panwato ngarene ngan posanga. Ngan sa lera karunga ravu ngan panwatano yayad, ene lalaete mambe Christus ele karunga. Yava sai inasnasi karunga kimnga aya, e ima taurdang eta mau. Be wanga karunga kimnga aya ila iwod lai, ene i pamate mataurnga. Ngan sa yava sai ima taur, ene i adi mambe deo ga i panase. Tota wanga sai ima taur, ene tawatai. Ele karunga kimnga aya i mata karanga maitne. Gita tanas nasi karunga kimnga aya ngan sa deo ikim gita mugayai. Wanga sai ilolo paemau ngani waere pare be ikeo gabirane, gau na kimkim deo. Yava toa wa pakakanga aya. Ngan sa yava sai ikimi waere pare mau, ene i rangaranga ni kim deo mau pare. Ngata e i gerra deo ngani mata mau. Somi somi i gerra i wai e pare be i kim e mau. Be deo ele posangato i barapagita ene gabedane. Ia vasaitoa i kim kim deo e manta i kim kim i wai e pare.